Radio Skonto vidzemēterā Kocēnu novada ziņas sadarbībā ar Kocēnu novada domi.
Rīt Jaunburtnieku pamatskola svinēs 75 gadu jubileju, aicinot bijušos un esošos skolotājus, tehniskos darbiniekus un absolventus piedalīties salidojumā. No 16:00 paredzēta reģistrēšanās, savukārt 16:00 sāksies jubilejas koncerts, kurā klātesošos sveiks Jaunburtnieku pamatskolas skolēni ar muzikāliem priekšnesumiem, atskatu skolas vēsturē, atminoties svarīgākos notikumus un veltot pateicības vārdus cilvēkiem, kas snieguši ieguldījumu skolas attīstībā. Kocēnu novada pirmskolas izglītības iestāde Sauseklītes teritorijā Kocēnos turpinās bērnu rotaļlaukuma kompleksa labiekārtošanas darbi. To ietvaros vēl plānots izveidot norobežojošu sētu un iesēt zālāju. Rotaļlaukuma aprīkojums paredzēts bērnu līdzsvaru un telpas izjūtas, kā arī fiziskā spēka attīstīšanai. Pēc labiekārtošanas darba noslēgšanās rotaļlaukuma kompleks būs pieejams ne tikai pirmskolas izglītības iestāde Sauseklītes audzēkņiem, bet arī ikvienai ģimenei ar bērniem. Atklājot 22. Latvijas čempionātu florbolā sieviešu virslīgā, rīt 13:00 Kocēnu sporta namā tiksies pagājušās sezonas sieviešu virslīgas finālistes komandas Rubene un Ķekava. Savukārt, svētdien Kocēnu sporta namā sāksies Kocēnu novada čempionāta florbolā 3. Sezona. Arī šajā sezonā par čempionu titulu cīnīsies 12 komandas, kas sadalītas divās divīzijās. Svētdien 14:00 Zilā kalna kultūras namā projekta No rudens pūra lādes ietvaros risināsies mazākuma tautību pašdarbības kolektīvu koncerts, kurā piedalīsies kolektīvi no Kocēnu, Alūksnes un Valkas novada ar latviešu un slāvu tautām raksturīgiem priekšnesumiem katra kolektīva radošajā izpratnē.